havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 24-fevral seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Vladimir Putin Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush bo'lishi ehtimoli ozligini aytdi. Iroq armiyasi jangarlar qo'liga o'tgan Bag'dodiy shahriga hujum uyushtirdi. Moody's Rossiya kredit reytingini A+ darajasiga tushirdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Prezident Vladimir Putin Rossiya va Ukraina o'rtasida urush bo'lishi ehtimoli ozligini aytib, bunday bo'lmasligiga umid bildirdi. 23-fevral kuni davlat televideniyasiga bergan intervyusida prezident ikki davlat o'rtasidagi urush faqat apokalipsis, oxir zamon ssenariysida ro'y berishi mumkin dedi. Ukraina, AQSh, NATO va Yevropa ittifoqida ko'plab davlatlar Rossiyani Ukraina sharqidagi Rossiyaparast ayirmachilarni qurol-aslaha, harbiy uskunalar va askarlar yetkazib berish bilan dastaklab kelayotganlikda ayblaydi. Vladimir Putin bu ayblovlarni rad etib, Kiyevning Debaltsevadagi mag'lubiyat uchun Rossiyani ayblashi noto'g'ri ekanini aytdi. Shuningdek, Rossiya prezidenti Ukraina bo'hroniga barham berishda o'rtamchilik qilayotgan Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Ollandlarni tushunishi va ularga ishonishini bildirdi. Putin ukrainalik hamkasbi Petro Poroshenko bilan aloqani ushlab turishini va Minskda erishilgan otashkesim kelishuviga amal qilinib, asta-sekin Ukraina sharqidagi vaziyat normal holga kelishiga ishonishini aytdi. Iroq harbiy kuchlari mamlakat g'arbidagi Bag'dodiy shahrini Islomiy davlat jangarlaridan tortib olish uchun hujum uyushtirdi. Bu haqda Suriya va Iroqdagi AQSh yetakchiligidagi Koalitsiya kuchlari bosh qo'mondoni general-leytenant Jeyms Terri bildirdi. Uning aytishicha, 23-fevral kuni 800 ga yaqin Iroq askarlari AQSh harbiy uchuvchilari ko'magida bir necha hafta oldin Islomiy davlat nazoratiga o'tgan Bag'dodiy shahriga hujum uyushtirgan. Buning natijasida mamlakat kuchlari shahar chetida joylashgan harbiy baza yaqinidagi hududni egallagani aytilmoqda. Ushbu harbiy havo bazasida 300 ga yaqin amerikalik harbiy mutaxassislar Iroq armiyasi xizmatchilari bilan harbiy o'quv mashg'ulotlari o'tkazadi. General leytenant Terri, shuningdek, Islomiy davlat guruhining Iroqdagi kengayishi to'xtatilgani va guruh ayni damda kichkina hujumlar amalga oshira olishini bildirdi. Birlashgan qo'shinlar guruhining 23-fevral kuni e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, AQSh va uning ittifoqdoshlari 22-fevraldan beri Iroq va Suriyadagi Islomiy davlat pozitsiyalariga nisbatan 25 marta havo hujumini amalga oshirgan. BMTning dushanba kungi hisobotida Iroqda o'tgan yili kamida 11600 kishi halok bo'lgan va kamida 21800 kishi jarohat olgani aytiladi. Ukrainaning Xarkov shahrida ro'y bergan portlash qurbonlari soni 3 kishiga yetdi. 23-fevral kuni Xarkov meriyasi matbuot vakili 15 yashar bola portlash paytida olgan jarohatlardan vafot etganini ma'lum qildi. 22-fevral kuni Xarkovda Yevromaydon voqealarining 1 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan marsh paytida ro'y bergan portlashda bir politsiyachi va faol halok bo'lgan edi. 1 yil avval prezident Viktor Yanukovichning hokimiyatdan quvilishiga sabab bo'lgan voqealar hozirda Ukraina sharqida davom etayotgan mojaroni ham keltirib chiqargan edi. Ayni paytda kecha parlament deputati Dmitro Timchuk Rossiyaparast ayirmachilarining qurolli guruhlari Ukraina janubidagi Mariupol shahri oldida to'planayotganini bayon qildi. Timchuk Facebook sahifasida 23-fevral kuni qoldirilgan xabariga ko'ra, 22-fevraldan beri isyonchilarning 350 kishilik qo'shini va 20 ga yaqin zirhli mashinasi, jumladan 6 ta tank Mariupol yaqinidagi Bezimenne tumaniga tortilgan. Moody's Investor Service kredit agentligi Rossiyaning kredit reytingini A+ darajasidagi BA1 pog'onasiga tushirdi. Sarmoyadorlar orasida nufuzli hisoblangan Moody's agentligi Rossiyaning kredit salohiyati BAA3 pog'onasidan BA1 darajasiga tushirilganini Ukraina bo'hroni va jahon bozoridagi neft narxini tushishi oqibatida rublning qadrsizlanishi bilan izohladi. O'tgan oyda yana bir nufuzli Standards and Poor's agentligi ham Rossiya kredit salohiyatini A+ darajasiga tushirgan edi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt, efirda Ozodlik onlayn eshitirishi dasturini har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bu suhbatimizni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoniga egaligingizni unutmang. Bu suhbatda ishtirok etish uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Hamkasblarim sizni jonli studiyaga ulab, fikr bildirishingizga imkon beramiz. Ozodlik onlaynning bugungi mavzusi O'zbekistondagi ishsizlar armiyasi uchun Turkiya ikkinchi Rossiyaga aylana oladimi, yo'qmi? Ozodlikka kelayotgan ko'pdan-ko'p savollar va ma'lumotlar asosida bugungi jonli suhbatimiz mavzuini ana shu masalada tanladik.
Va har doimgidek eslatib o'tamiz, Ozodlik radiosini jonli eshitish uchun bizning internet sahifamizga tashrif buyuring. www.ozodlik.org saytimizga kira olmasangiz, sotsial tarmoqlar orqali bizni tinglang. Bizni YouTube'dagi sahifamiz youtube.com/ozodlik radiosi jonli ham eshitish ham ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Facebook sahifamizda hamda mobil ilovalar orqali mobil telefoningizda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, ozod ovoz qolaversa Ozodlik onlayn sizni jonli efirga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Turkiya o'zbekistonlik mehnat muhojiri uchun ikkinchi Rossiyaga aylana oladimi? Bugungi jonli suhbatimiz mavzui ana shu savolga bag'ishlandi. Xabaringiz bor, 2014-yil o'rtalaridan Rossiyada boshlangan iqtisodiy krizis, qolaversa dollarga va boshqa xorij valyutalarga nisbatan Rossiya rubli qurbining pasayib borayotgani, ayni paytda 2015-yilning 1-yanvaridan boshlab Rossiyada joriy qilingan yangi ish tartibi, muhojirlar uchun yangi ish qoidalari millionlab o'zbekistonlik muhojirlarni Rossiya mehnat bozorini tashlab chiqib, o'ziga muqobil mehnat bozori izlashga majbur qilmoqda. 2015-yilning 1-oyida Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiy mamlakatdagi mehnat muhojirlarining qariyb 70% Rossiyani tashlab chiqib ketayotgani haqida bayonot bergan edi. Agar statistik raqamlar e'tibor beradigan bo'lsak, Rossiyada eng ko'pchilikni tashkil qiladigan mehnat muhojirlari bu yillardan beri o'zbekistonliklar edi. Demak, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining qariyb yarmi Rossiya bozorini tashlab chiqishga majbur bo'lmoqda va buning sabablari haqida ko'p gapirdik. Bugungi suhbatimizda mana shu tashlab chiqib ketayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri o'zi uchun yangi mehnat bozorini qayerdan izlab, qayerdan topmoqda degan savol va ozodlikka kelayotgan ayrim ma'lumotlarga qaraganda Turkiyaning ana shunday o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun muqobil alternativ bir mehnat bozori jarayonga aylanish ehtimoli bugungi suhbatimizda demak muhokama qilinadi. Bizga bu manzarani aniqroq, yaxshiroq tushunishda ayni kunlarda Turkiyada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist va huquq faollar yordam beradilar. Demak, dastlabki mehmonimiz, suhbatdoshimiz o'zbekistonlik jurnalist, hozirda Turkiyada yashayotgan Nazrullo Oxinjonov. Assalomu alaykum Nazrullo.
Va alaykum assalom.
Demak, Nazrullo, mana shu ko'pchilik ozodlikka murojaat qilyapti. O'zbekistonliklar uchun Turkiya mehnat bozorining afzalliklari, imtiyoz va ayni paytda uning Rossiyaga qiyoslab bo'lmaydigan jihatlari nimada degan savollar bilan. Oddiy qiyosda Rossiya mehnat bozori va Turkiya mehnat bozorini o'zi umuman qiyoslay olamizmi, Nazrullo, marhamat.
Endi bitta narsani aytishimiz kerak, darhaqiqat bugungidan
balandroq.
Rossiyada bo'layotgan iqtisodiy inqiroz, Rossiyaga nisbatan qo'llanilgan sanksiyalar natijasida paydo bo'lgan bu muammo, albatta butun shu Markaziy Osiyodan borayotgan muhojirlarni, butun o'sha ayniqsa mana O'zbekistondan eng ko'p borib mehnat qilayotgan bo'lsa, ularni jiddiy tashvishga soladi va O'zbekistonni o'zini ichida ham bir jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Bular hammasi qaytib boradigan bo'lsa, shu munosabat bilan aytishimiz kerak, birinchidan Rossiyaga borib ishlaydigan juda ko'pchilik Markaziy Osiyodan boradiganlarni tilni bilishda juda qiynaladi. Masalan, o'sha rus tilini bilib, o'sha yerdagi o'sha o'zi ish kiradigan joyda korxonami tashkilotni rahbari bilan muloqot qilishda til birinchi muhim vosita hisoblanadi va bunda ko'proq qiynalishadi. Lekin mana shu bitta qulay tomoni borki, Turkiyaga keladigan bo'lsa, albatta o'zbeklar ham turkiy zabon bo'lganligi uchun til masalasida unchalik qiynalmaydi. Bu yerda til topishib ketishi mumkin demoqchiman-da. Bundan tashqari Rossiyada misol uchun yillar mobaylida muhojirlar borib kelib o'rganib ketib, qanaqadir bir imtiyozlar borligi haqida, u yerda bir qulayliklar borligi haqida bir tasavvurlar, o'ziga xos bir ko'nikmalar to'g'ri shakllangan. Qanaqa bir tanishlar topish, bir oshna og'aylar orqali joylashtirish, bu tomonlari ham bordi. Lekin har holda Turkiya ham Rossiyadan kam emas, Turkiyada ham ishlab chiqarish korxonalari juda ko'p. Hatto men misol uchun turgan tumanda o'zida sanoyi dedi shaharchasi bor. Bir sanoat ishlab chiqarish shaharchasining o'zida 40 dan oldin 50 ta sanoat ishlab chiqarish korxonalari bor. Bitta joyda o'zida, shaharchaning o'zida.
Bu shahar. Xo'p, Nazrullo, ishlab chiqarish korxonalari bo'lgani bilan o'sha yerda ish o'rinlari, ishga bir ehtiyoj bormi? Zotan Turkiya bilan Rossiyani qiyoslaydigan bo'lsak, Rossiya dunyoni hudud jihatdan birinchi katta mamlakati. Keyin Rossiyada demografik vaziyat Turkiyadan tubdan farqli. Qariyotgan va ko'pchiligi ishga yaroqsiz bo'lib borayotgan aholi. Ayni paytda Turkiya yosh, dinamik va o'zida ham tug'ilish darajasi ancha baland bo'lgan, keyin nima deymiz endi, ishga yaroqlilar va ishlayman deganlar armiyasi ancha ko'pchilikni tashkil qiladigan mamlakat va uni hududi Rossiya bilan solishtirib bo'lmas darajada kichikroq deyishimiz mumkin. Shu ma'noda mehnat bozori haqida gapiradigan bo'lsak, qulayliklarni aytdingiz, til birligi, madaniyat birligi, bular hammasi demak albatta Rossiyaga nisbatan Turkiyaning ustunligi. Lekin mehnat bozorida o'zbekistonliklar yo'q, umuman boshqa muhojirlar kelib ishlashi uchun ehtiyoj bormi?
Bu yerda mehnat muhojirlari uchun, agar misol uchun agar mutaxassis bo'lsa, o'zining sohasini yaxshi biladigan bo'lsa, bir ma'lum bir soha bo'yicha yaxshi mutaxassis bo'lsa, mehnat bozorida bu yerda qiynalmaydi.
Demak, Nazrullo, Rossiyada ishlayotganlar aynan mana shu malakasi yo'q, faqat borib o'sha raznorabochiy deydimi, har xil ishlarni qilib, asosan qurilishlarda ishlayotganlar edi. Bular uchun bu mehnat bozori alternativa bo'la oladimi?
Yo'q, bular uchun biroz qiyin bo'ladi. Faqat Rossiyadagi darajadagi pul masalasi menimcha u darajada bo'lmaydi. Bular boyagi o'sha yana baribir shu aytganimizda noqonuniy qochoq deyiladi. Misol uchun shunday bir ishlarda ishlashga to'g'ri keladi va u darajadagi Rossiyada olgan pul mablag'i darajasi pul ololmaslik mumkin. Chunki baribir 6 oy, 1 yil.
Qancha endi o'rtacha oylik Turkiyada, masalan, oliy malakali bo'lmagan kadrlar, masalan, shunaqa qurilishlarda ishlaydigan, bozorlarda ishlaydigan, shunaqalar uchun qancha endi o'rtacha daromad?
1000-1.5 minggacha olishi mumkin, 1200 gacha olishi mumkin. Ishlasa misol uchun deyman-da, agar yaxshi mana aytganingizda, mana malakali o'rtacha bir yaxshi o'zi sohani mutaxassis bo'ladigan bo'lsa. Bo'lmasa 500 dan shu 1000 gacha bordi. 500 dan 1000 gacha bor.
Rahmat Nazrullo, biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham ayni kunlarda Turkiyada yashayotgan o'zbekistonlik huquq faoli va muxolifat faollaridan biri Dilorom Ishoqova. Dilorom, assalomu alaykum. Uzilib qoldilar shekilli. Nazrullo, demak, keyingi savolim ham mana shu sizga bo'ladi. Keyingi paytlarda Rossiyada iqtisodiy inqiroz kuchaygani ko'zga tashlangandan keyin Turkiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar soni oshayotganini sezyapsizmi, ko'ryapsizmi?
Endi bu yerda darhaqiqat haqiqatdan ham nafaqat bu yerda Turkiyada shu kelayotganlar soni oshayapti, balki bizga bo'lgan murojaatlar ham ko'paydi. Misol uchun mendan ham so'rayapti hozir juda ko'p o'sha bizga yaqin bo'lgan insonlar, biz atrofimizda, biz mana shu yerda tanishlarimizga ham telefon qilishib, aprel may oylaridan juda katta bir muammo bo'lishi mumkin Rossiyada, o'sha qanaqadir ish topish bilan kundan kunga olinayotgan o'sha mablag'da ham, oylikda ham pasayib borayotganligi, uyga jo'natiladigan mablag' ham kamayib borayotganligi, alal oqibat baribir boshqa bir joydan joy izlashga to'g'ri kelayotganligi haqida juda ko'p to'g'risi qo'ng'iroqlar ham bo'lyapti, murojaatlar ham bo'lyapti. Bu haqiqatdan ham bu narsa bor, tendensiya o'zgarish, o'sha aytganingizdek kundan kunga bu yoqqa kelish istagi kuchayyapti va bu narsa asta asta ko'payyapti keladigan sonlar ham.
Demak, siz ham o'zingiz masalan kundalik hayotda o'zingiz yashayotgan hududda o'zbekistonliklar ko'payayotganini sezyapsizmi?
Yo'q, bu hududda emas, bu bizni hududimiz juda kichkina joy, boshqa bir mana katta shaharlarda, masalan salomatlashgan bir juda katta bir hududlarda kelayotganligini eshityapmiz va o'sha chalishmasin deydi bu yerda, o'sha ishlashga ruxsat olayotganlarni guruh bo'lib bu narsa haqida ma'lumotga ega bo'lyapmiz.
Rahmat Nazrullo, yana biz bilan birga qoling. Bu Ozodlik onlayn. Turkiya ish izlayotgan o'zbekistonliklar uchun ikkinchi Rossiyaga aylana oladimi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Marhamat qilib siz ham bu suhbatimizga Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham Turkiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklardan biri Gulzamon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Gulzamonxon, rahmat suhbatimizda qatnashayotganingiz uchun. Mana sizga ham shu savol. Keyingi paytlarda o'zbekistonliklar, Turkiyaga ish izlab kelayotgan o'zbekistonliklar ko'payyaptimi sizni shaxsiy kuzatishlaringizga qarasak?
Ha, men o'zimni bilganlarim, taniganlarimni qarasam ko'payyapti, lekin
kim kelyapti endi? Bular Rossiyadan kelyapti.
Masalan, o'zimga ham telefon nima qilishyapti, masalan Facebookdan. Turkiyaga borsak qanaqa ish bo'ladi? Kelganlarini ham kuzatyapman. Bu yerda turkmanlar ko'p, o'zbek xotinlar ko'p ishlab yotibdi, yaxshi.
Kimlar, demak, Gulzamon, kim qiziqyapti bugun Turkiyaga ishlashga borish uchun? Rossiyada hozir ishsiz qolayotganlar qiziqyaptimi? Ularni O'zbekistonda qolgan oilalari qiziqyaptimi? Yoki umuman bir yangi qatlam qiziqish ko'rsatyaptimi? Sizning nazaringizda Turkiyaga ish topish uchun kim kelyapti?
Eskidan Rossiyada ishlagan ayollar menga telefon nima qilyapti, yozyapti. Borib ishlasak, bu yerda dollar tushib ketdi, ishimiz yaxshi bo'lmay qoldi. Shu Turkiyaga borsak ishlab ketalamizmi? Nima ishlar qilsak bo'ladi? Deb nima qilyapti?
Mana shu savolga javob bersangiz endi. Masalan, men ish izlab Turkiyaga ketyapman. Hech kimni tanimayman, hech kimni bilmayman. Nima qilaman? Qayerdan ish topaman? Qancha oylik olaman?
Kelasiz, avvalo birinchi o'rinda ozgina bo'lsa ham tilni bilishingiz kerak. Yaqin, lekin o'zbek tiliga juda ham yaqin, bilasiz.
Endi ozgina tilimizni burasak turkcha bo'lib qoladi, to'g'rimi? Hammamiz o'zi turk tilli. Aha.
Diqqat qilsangiz yaxshi tushunasiz.
Xorazmcha gapirsak tushunishadi.
Nima deysiz?
Xorazmcha gapirsak tushunishadi.
Yo'q, o'sha lahzaga yaqin, lekin to'g'ri. Unaqa tushunmaydi-yu, xorazmcha gapirsa tushunmaydi, lekin o'sha lahzamizga yaqin, xorazmcha lahzaga yaqin.
Demak, bir amallab tushuntirdim. Aha, qayerdan ish izlayman bir ayol kishi sifatida? Qayerdan?
Gazetalarda, hamma yoqda, televizor nimalarda, gazetalar, asosan gazeta kelasiz, ko'chadan xohlagan joydan gazeta topish mumkin birinchi o'rinda. O'shanda shirkatlar bor, shirkatlar yoziladi. Turkchasiga nima deydi? Elamon nima qiladi? Elamonlarni joylashtiradigan, yerlashtiradigan shirkatlari bor.
Elamon degani muhojir deganimi?
Yo'q, elamon degani xizmatchi degani. Xizmatchilarni joylashtirish.
Demak, biznikilar qanaqa ma'lumoti qanaqa ekanligidan qat'iy nazar, birinchi o'sha uy xizmatchi sifatida ish qidiradimi?
Yo'q, endi o'zini ma'lumotiga qarab ham ish topish mumkin. Avvalo, birinchi o'rinda shirkatlarga telefon qilasiz, o'zingiz kasbingizni aytasiz. Masalan, hamshiralar ko'p kerak bo'ladi. Nimalarda ham doktorxonalarda nima shunaqa nimalarga poliklinika, har xil kasalxonalarda ham ish topish mumkin. Masalan, oliy ma'lumotli bo'lsa, men hech qanaqa oliy ma'lumotim bo'lmagan uchun uy xizmatchi bo'lishga majbur bo'ldim-da. Avvalo siz g'ururingiz bilan o'ynashyapsiz bu yerga kelib turib. Bizda noto'g'ri tushunchalar bo'lgani uchun masalan O'zbekistonda xizmatchi sifatida bu yerda o'zingizga biroz og'ir olasiz, lekin unaqa og'ir xayoldagi xizmatchi shaklda bo'lmaysiz bu yerga kelib turib. Eng birinchi,
siz oldin boshqa Rossiyada ishlab ko'rganmisiz?
Yo'q, hech yerda ishlamaganman. Men tijorat bilan shug'ullanganman, bankrot bo'lganim uchun majbur bo'lib keldim. Qarindoshim orqali keldim, uning duganasi orqali keldim. Ularga pul berdim, to'g'ri, bilmaganim uchun, hech qanaqa yo'l yo'riq bilmaganim uchun ularga pul berdim. Men otib qo'ygan uchun, ishga joylashtirgan uchun ularga pul berdim. $500 pul berdim, yo'l pulidan tashqari. Agar qo'rqmasdan kelib turib, o'zingiz kelib turib, masalan, bu yerda men masalan, bizni tasavvurimizda O'zbekistonda edi. Men rosa qo'rqqanman Turkiyaga, to'g'risini aytsam. Tasavvurim butunlay boshqa teydi. Rossa qo'rqqanman, yoki ko'chaga bir qadam chiqsam meni turklar olib ketib fohishaxonaga tiqib qo'yayotgandek tasavvur qilganman, lekin unaqa emas ekan. Hech qachon ko'chada bemalol aylanishingiz mumkin. O'zimizni odamlardek hurmat bilan gaplashadi ko'chaga chiqsangiz, masalan. Men nimani Azamat Karjonovni ko'p nimalarni o'qiganim uchunmi tasavvurim butunlay boshqacha edi-da.
Endi Gulzamas, sizga shu yerda bitta bizga kelgan bitta xatlardan bittasini o'qib bersam. Men Istanbuldaman. Kundan kunga bu yerga O'zbekistondan ishlagani yuzlab ayollar kelmoqda. Ish topgani topib, $500-600 ishlayapti, topmagan 40%chasi ko'chada ishsiz qolib, fohishalik, harom xarish ishlarini qilishga majbur bo'lmoqda. Istanbulning Oqsaroy degan markaziy tumanida turkdan ko'p o'zbek, bu yerda Qumqapi degan mikrorayonda o'zbeklar o'z qishloqchasini qurib olgan. Shunaqami Turkiyada o'zbek qishloqchalari paydo bo'ldimi?
Men eshitdim, haqiqatdan shunaqa. Avvalo, bu yerga kelmasimdan oldin ham Turkiya to'g'risida haqiqatdan faqat fohishalar keladi deb o'ylaganman. Lekin o'zimni men ko'rgan haqiqatdan yaxshi insonlar bilan birga barobar kelgan ekanman. Ishlayapman. Men haqiqatdan eshitganman fohishalar dedi O'zbekistondan, Turkmanistondan, yana bilmam qayerlardan kelib, Rossiyadan kelib fohishalar unashib olgan ekan, eshitdim. Bizni o'zbek deguncha ular fohisha deb tushunmaydi. Ishchi sifatida ko'ryapti turklar. Har yerni masalan fohishasi bor. Agar yengil hayot kechiraman desa bemalol ishlab yotibdi. Bu yerga kelganingizda biroz og'irroq, to'g'ri. Biroz qattiqroq gapiryapman, unda hayajonlangan so'zim. Nima? Har yerda ishlon tilni bilish kerak avvalo. Bu yerda odatlarini bilishingiz kerak. Hurmat qilishingiz kerak.
Tushundim, tushundim.
Demaklarini bilsangiz hech qachon
qiynalmaysiz. Rahmat Gulzamon, imkoningiz bo'lsa biz bilan qoling. Endi bu Ozodlik onlaynga oddiy o'zbekistonliklar Skype orqali suhbatimizga qo'shilmoqchi suhbatdoshimiz. Biz bilan birga qolsangiz, ularni ham tinglab turishingiz mumkin.
Bir chekadan boshlaymiz va ayni paytda WhatsAppda ham e'lon berganman. Marhamat, Turkiyadagi birodarlar qo'ng'iroq qiling, Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Turkiyada ko'proq o'zbekni ko'rishni istaysizmi? Shu ham qiziq savol. Balkim
o'zbeklar bo'ladi deb o'zbeklar
kelgani munosabati bilan sizning noningiz ozayotgandir. Shunga qarab tinglovchilarimiz bilan birga qo'shiling efirga. Mana Mirjalol degan tinglovchimiz qo'shilyapti Skype orqali.
Marhamat. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mirjalol, qayerdasiz hozir? Turkiyadami, Rossiyadami, qayerdasiz?
Rossiyadaman.
Mana ayting endi, siz o'zingizga boshqa bir mehnat bozori qidiryapsizmi shu kunlarda?
Yo'q, bu qayerdachi nima sababdan bo'lyapti, men shunga tushunmayapman.
Nima sababdan bo'lyapti? Rossiyada mana oylik olasha olmayapti ekan, dollar ko'tarilib ketib, uyga yuborilayotgan pul kamayib ketibdi. Shunga endi Rossiya o'zini oqlamayapti ekan, shunaqa emasmi?
Yo'q, bo'pti, tushundim. O'zbekistondagi odam Turkiyadagi borishi shart to'g'risida nima sababga borish kerak Turkiyaga? Shunga hayronman.
Mayli, siz onlaynni matnini o'qib tushunib olganingizcha, navbatdagi suhbatdoshimiz Maqsadga imkon beramiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Maqsadga o'tamiz.
Maqsadga o'taylik, Maqsad. Marhamat. Alo, siz qayerdasiz?
Rossiyaning Yekaterinburg shahridan.
Rossiya Yekaterinburg. Mana yaqin kelajakka qaratilgan rejalaringiz qanaqa? Rossiyada qolish niyatidamisiz yo boshqa bozor izlayapsizmi?
Endi hurmatli Ozodlik radiosi, men hozir bir necha Turkiyadagi o'zbek insonlar kelib ishlab yurgan ayollarni boshqa nimalarni nimasini eshitdim. To'g'ri, hozir O'zbekistonda, to есть Rossiya Federatsiyasida iqtisodiy inqiroz yuzaga kelgandan keyin ancha o'zbek muhojirlari Turkiya va boshqa mamlakatlarga ish qidirib ketmoqda. Ну, bu to'g'ri, Rossiyada hozir ozgina iqtisodiy inqirozga yuz tutdi. Ну, uni lekin bu yerda baribir O'zbekistondan kelib ishlayotganlar ko'p, anchagina.
Demak, ketmayotganlar bor. Nima uchun ketmayapsiz? Masalan, shaxsan siz. Nima uchun Rossiyadan chiqib boshqa joyni qidirib ketmayapsiz?
Ya'ni oldin shu yerda armiyada xizmat qilganman, shu yerda veterinarlik institutini tugatib, shu yerda men ishlayapman.
Ha, Rossiya fuqarosiz-a, demak?
Fuqaroman. Mening aytmoqchi bo'lganim, O'zbekiston fuqarolari, masalan, kim ko'pchilik ketyapti, ko'pchilik kelyapti. Hozir neft ko'tarilishi, dollarning pasayishi odamlar oldin panikaga tushib qolgan edi. Hozir sekin-sekin yana ko'payapti O'zbekistondan kelish. Bu Rossiya nimasiga. Hozir Rossiyaning bir qancha qonunlari qiynab qo'ydi anchagina O'zbekistondan keladigan mehnat muhojirlarni.
Demak, sizning kuzatishlaringizga qarasak, O'zbekistondan kelayotganlar hali kamaymadi?
Ну, kamaygani yo'q, kamaygani yo'q. Seravno, Rossiya shahrida men o'zim shu test, mana bu test topshiradi. Hozir Rossiya tarixi, Rossiya kulturasi bo'yicha shu yerga borganimda bir mingta, 1,5 mingta odamni kuzatganman. Bir kunda testdan o'tganman. Bir kunda.
Demak, maqsad sizga yana bitta savol. Rossiyaga o'zbekistonlik mehnat muhojiri uchun yana aynan o'sha malakasi yuqori bo'lmagan, asosan o'shanaqa qora ishlarni qilib, asosan qurilishlarda ishlaydigan yosh yigitlarimiz uchun boshqa alternativa bormi sizning nazaringizda?
Hozir endi Rossiya atechstveni mahsuloti edi, hozir telskiy xo'jayitdi. Mana shu manavi Yevropa bilan sanksiyalarni nima qilib, mana qishloq xo'jalik mahsulotlari kirmay qo'ygandan keyin anchagina mana bu sельский хозяйство o'zining nimasiga e'tibor
qaratdi. Qishloq xo'jaligini rivojlantiryapti, ha?
Rivojlantirishga. Va shunga qarab hozir bizning mana bu O'zbekistondan, Qirg'izistondan kelayotgan, Tojikistondan kelayotgan traktor haydashni bilsa, boshqa qilsa, mana shu yerlarga ishga olyapti. Nimalarga, oyliklari ham yaxshi. Masalan, shu hozir patentni olyapti, oyliklari shu 1 yil shartnoma bilan olishyapti. Mana ish beruvchilar va rabotadatellar shu orqali olyapti ishga.
Qancha endi bitta traktorchiga?
Masalan, men o'zim shaxsan bir hafta oldin guvohi bo'ldim. Shu tojikistonlik, yana o'zbekistonlik odamlarimiz shu yerga ishga joylashgan. Shu 35 ming, 37 ming bu yotog'idan tashqari, produktdan tashqari qo'liga oladigan puli. 1 yil shartnoma bilan shu yerga.
Demak, $500 yaqin.
Bu hozir endi 5 yil dollarga shu oldim 1000 dollar edi, shu hozir ham ishlasa bo'ladi, ishlar bor.
Rahmat sizga, rahmat sizga maqsad
suhbat. Nima bor Turkiya bo'yicha? Masalan, 1 minut. Masalan, hozir bizning O'zbekiston fuqarolarimiz O'zbekistonda 5 milliondan ortiq odamlar hozir tashqarida yuribdi ishlab. Shundan hozir ko'pchilik Turkiyaga ketyapti. Yana men bir narsani aytib o'tmoqchiman. Turkiyaga boradi. Turkiyaga borgandan keyin hech kim ularga garantiya bermaydi, ertaga ular Liviyaga o'tib ketadi yoki Suriyaga o'tib ketadi. Jihad, terrorizm, islom, mana shu tomonlarni ham o'ylab ko'rish kerak.
To'g'ri, bu haqda suhbatimiz ikkinchi qismida gaplashmoqchi edik. Rahmat sizga bu mavzuni ochganingiz uchun. Bu Ozodlik onlayn Turkiya Rossiyadagi o'zbekistonlik millionlab mehnat muhojiri uchun ikkinchi mehnat bozoriga, Rossiyaga muqobil bozoriga aylana oladimi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Skype manzillarimiz, demak, ochiq. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovozga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Twitter, Facebook, Odnoklassniki, YouTube, qolaversa boshqa ijtimoiy tarmoqlardan ozodlikni qidiring, tinglang, o'qing. Ozodlik onlayn suhbatini tinglayapsiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Turkiyadan adashmasam Rasuljon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rasuljon, mana hozir sizdan oldin Gulzamon gapirib berdilar. O'zbekistonlik ayollar Turkiyaga ish izlab kelyapti va ularning ko'pchiligi, demak, o'sha uy xizmatchilari bo'lib shu, demak, hududda mehnat qidirishyapti, mehnat qilishyapti. Endi yigitlarimiz masalasiga kelsak, Rossiyadan Turkiyaga ketayotgan yigitlar Turkiyada nima ish qilishi mumkin? Nima ish qilishyapti? Marhamat.
Hozirdan men o'zim ishlayapman Turkiyada. Restoran bo'yicha ishlayapman, hozir oshpazlik bo'yicha.
Endi bizni oshpazlarimizni Turkiyaga borib, ular bir narsani qoyil qilishi qiyin bo'lsa kerak, chunki Turkiya yemaklari o'zi ancha.
Albatta, albatta, ya'ni hamma ovqatlar bizning milliy ovqatlarimiz Turkiyaning milliy ovqatiga o'xshamaydi hech qanday. Asosiy bu yerda sotiladigan ovqat, ya'ni qilinadigan ovqati milliy ovqatimizda shavirma qilinadi. Ya'ni
Rasuljon, mana shu kelayotgan yigitlarimiz, xo'p, mana siz oshpazlikdan topibsiz. Umumiyatla, mana Rossiya asosan qurilishlari bilan o'zbekistonliklarni o'ziga jalb qilayotgan edi. Borasiz, tilni bilmasangiz ham, o'sha ishlash qo'lingizdan kelsa ozgina ishlayman desangiz, demak, qurilishda ish tayin edi krizisgacha. Turkiyada shunaqa nima bor? Masalan, qurilish bormi, yo sanoat bormi, zavod, fabrikalar bormi? Yigitlar qayerdan ish qidiryapti O'zbekistondan borib?
Asosiy yigitlar hozir fabrikalardan, ya'ni kiyim fabrikalaridan ish izlashyapti. Ko'pincha menga ham ko'p yigitlar keldi. Hozir qo'limda, hozir yonimda men bilan ishlagan ko'p o'zbeklar bor. Ya'ni 3 o'zbek men bilan birga ishlayapti hozir. Ya'ni ikkitasi men bilan restoranda oshpazlik qilyapti, yana bittasi ofitsiant qilyapti. Ko'pincha hozir bu yerda asosiysi restoran bo'yicha, ya'ni ofitsiantlik qilyapti bular.
Endi masalan, ish topmagan yigitlarimizni chegaradan Suriyaga, nariyoqqa jihodga qo'shilib ketishini kuzatdingizmi? Mana shunaqa jarayon qanchalik kuchli?
Albatta, albatta, bizda ko'pincha bu yerda hozir Istanbulda, Anqarada va Izmirda ko'paydi bu narsa. Ya'ni nima desam, hozir o'zbek va turkman bolalarini, ya'ni yigitlarni ko'pincha majburiy ushlab jo'natishyapti bu yerdan hozir. Chunki ko'pincha ko'p guvoh bo'ldim, ya'ni bu narsani, ya'ni yonimdagi o'rtoqlarim ham, ya'ni turk o'rtoqlarim ham aytadi bu narsani.
Rasuljon, bular Turkiyaga kelgunga qadar mana shu jihodga qo'shilishga qaror qilib kelib, shunchaki bir tranzit sifatida foydalanyaptimi yoki ish izlab kelib, ish topolmagandan keyin ilojsizlikdan O'zbekistonga qaytgandan ko'ra nariyoqqa ketaman deyotganlarmi? Qaysi toifa ko'proq?
Yo, ya'ni bular ishlash uchun kelyapti. Ya'ni O'zbekistonga qaytmoqchi. Ya'ni ish topolmaganlar qaytib ketyapti. Ish topolmaganlari. Lekin bu asos bo'sh jihodga qo'shilamiz deb kelmayapti lekin bular.
Jihodga qo'shilamiz deb kelayotganlar yo'q, ishsizlikdan o'tib ketyapti. Shunaqa demoqchimisiz?
Evet, shunday. Ya'ni chunki bu yerda 2 marta guvoh bo'ldim bu narsani, jihodga majburan olib ketganlarni, ya'ni bu yerdan ko'p jihodga qo'shiladiganlar majburlab ushlab olib ketyapti ekan deb guvoh bo'ldim, ya'ni.
Kim kimni majburlab olib ketyapti ekan?
Ya'ni jihodchilarga yonidagi o'rtoqlari majburlab aytyapti, ya'ni tushuntiryapti, jihodga qo'shilsang shunday bo'ladi, shunday bo'ladi deb.
Siz Istanbuldamisiz hozir? Siz Istanbuldamisiz?
Hozir Istanbuldaman.
Qarang, aytishlariga qaraganda shu markazlar bor ekan, shu yigitlarni jihodchilikka yollab, ularni chegaradan nariyoqqa o'tkazib qo'yish bilan shug'ullanadigan. Kuzatdingizmi shunaqa, rostdan ham shunaqa markazlar, shunaqa jarayonlar bormi?
Ya'ni shunaqa markaz, ya'ni bo'lishi mumkin emas deb o'ylayman bu narsani. Ya'ni eshitmadim, mumkin emas deb o'ylayman, chunki bu Turkiya jumhuriyatining, ya'ni unaqa narsaga yo'l qo'yishni hech kuzatmadim, ya'ni qo'ymaydi menimcha bu narsani. Qonun juda kuchlidir.
Rasuljon, oldin ishlaganmisiz biror joyda? Turkiyaga borguningizcha Rossiyadami, boshqa joyda?
Yo'q, men Turkiyaga keldim. Restoranga kirdim, restorandan ishimni davom ettiryapman.
Rahmat Rasuljon, qatnashib turing suhbatlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Nargiza. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz ham Turkiyadamisiz, Nargiza?
Ha.
Aytib bering mana. Aytib bering, nima bo'lyapti, kim kelyapti, qancha odam kelyapti, o'zingizni kuzatishlaringizni. Siz albatta
bir. Men hozir 3 yildan beri shu yerdaman. Hozir mana shu Rossiyada oxirgi bo'lgan anaqa orqaga ketishi sababchisidan rosa hozir kelayotganlar ko'paydi-da. Masalan, hozir o'zimizni oddiy Odnoklassnik saytimga yosh-yosh o'zimizni bolalar, Rossiyadan qaytib ketgan bolalar kirib, opa ish yo'qmi, tanishlaringiz yo'qmi Istanbulda, bormoqchimiz, Rossiya o'ldi deb boshqa savollar kelyapti-da.
Qanaqa ish qidirishyapti endi bular? Mana shu
qanaqa nima ish bo'lsa qilamiz deyapti.
Endi oylik minimum oylik qanaqa endi hozir? Bular so'rayotgan, ular qidirayotgan.
Oylik bu yerda to'g'risi ko'p oylik beradi deb o'ylashadi, lekin aslo unaqa emas. Bizga aytay, mana 1000 liradan 1200 liragacha eng mana boshlanishi, undan keyin ko'p ham
qancha bo'ladi dollarda?
Ya'ni dollarda men aytay, hozirgi kunda bu yerda ham Turkiyada ham ozgina ko'tarilish bor-da dollarga. O'shanga bo'lsa 450-500 dollari bo'ladi. O'shanda ham ba'zi bir joylarda yeb ichishi kvartirasiga to'laydi.
Demak, orttirish juda qiyin.
Orttirish esa ham qiyin. Bo'lsa 350 dollar, 400 dollarlab jo'natayotgan mana tanishlarimni ham bilaman-da. Yillab bir pul yig'a olmadim deydi, kvartira yeyish. Unaqa Turkiyada ham oson emas.
Endi Nargiza mana Alisher boya so'rayotgandi, shu o'zbekni ko'payayotgani, o'zbeklarni nima deydi, bozorini kamaytirib, ularga nisbatan nima deydi, o'zaro raqobatni kuchaytirib yuboryaptimi? Kecha bitta o'zbek ish izlayotgan bo'lsa, bugun 10 tasi izlayapti Turkiyada.
Ha, to'g'ri. Nimaga men unaqa deyapman? Mana 1 oy, 1 yarim oy oldin 3 ta yosh bola keluvdi-da, o'zimiz O'zbekistonda 18-20 yoshli bola endi bechara. Keldi, mana hali ishsiz o'tirishibdi. Chunki birinchidan hozir qish, qishda unaqa ishchilarga ehtiyoj yo'q bo'tdi. Ikkinchidan uje men bu ishchilar ko'paygandan keyin mana oxirgi 2 oyda men sezdim, Turkiyada uje o'zbeklar ko'payib ketganidan o'zgarish bor-da.
Munosabatchi, sizlarga nisbatan munosabatchi? Mana men ish izlayotgan o'zbekistonlikman. Menga nisbatan munosabat qanaqa endi? Ko'payib ketdinglar, jonga tegdinglar degan gaplar bo'layaptimi?
Yo'q, hali bular o'zi hozircha endi paka o'zbeklarni yaxshi ko'radi, biladi. Chunki nimaga? O'zbeklar bar birovning haqqini yemaydi, mehnatkash. Keyin masalan, men ayollarga bu tarafda hozir ayollarimiz ko'p, ayollarga ish topish osonroq-da nisbatan. Ayollarimiz baribir anaqa yaxshi qaraydi, kampirgami, boshqagami, bolagami, bari yaxshi qaraydi-da.
Demak, asosan o'sha uy xizmatchisi, bolaga qarovchi, kampirlarga, ayollarga.
Chunki men kelib, men bir ishlagani kelib, bir ofisda bir sekretar bo'lib ishlayotganlarni to'g'risi ko'rdimsam yolg'on gapirgan bo'laman. Kimni so'rasangiz, yo bola boqyapti, yo kampir qarayapti, yo uy toza uborkachi bo'lib kiryapti. Shunaqa, yoki tekstilda shunaqa bo'lib ishlash. Er-xotinlar villada ishchi bo'lib ishlashadi.
Rahmat Nargizaxon. Rahmat, qatnashib turing suhbatlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shavkat. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Ulandilami? Alo, Shavkat.
Navbatdagi. Qoldilar shekilli, ko'p kutib. Telefon ikki mana, marhamat endi.
Alo, assalomu alaykum.
Alo.
Assalomu alaykum.
Marhamat, Shavkat, navbat sizga. Siz qayerdasiz? Turkiya, Rossiya mehnat bozorini qiyoslash imkoningiz bormi?
Opajon, Istanbuldaman.
Oldin Rossiyada ishlamaganmisiz?
Yo'q, Rossiyada hech bormadim Rossiyaga.
To'g'ri Turkiyaga ketdingiz-a?
To'g'ri Turkiyaga kelganman.
Xo'sh, qanaqa endi ahvol hozir? Ishlimisiz, ish qidiryapsizmi?
Yo'q, Xudoga shukr, hozir sizdan biroz avval bir opa siz bilan suhbatda bo'ldi. Uda Istanbuldaman dedi-da. Gapi to'g'ri, erkaklar uchun ish kam, oylik haqqi kam, lekin ishini bilganga ish bor, oyligi ham bor.
Ishini bilgan deganingiz nima? Oliy ma'lumotli, malakali odamlar?
Yo'q. Opa, bu yerda ma'lumotga aloqasi yo'q. Davlat ishidagi ishlash o'zi mumkin emaski, ya'ni masalan, birisi mebel ustasi bo'lishi mumkin, birisi chiqolchi bo'lishi mumkin, birisi
yana shu qo'l ishlarida.
Qo'l ishlari, mehnat ishi ya'ni. Hatto boya aytib o'tdiki, 1000 lira yotishini joyini beradi deydi. Ha, unday joylar ham bor, kichik-kichik fabrikalar bor, ya'ni 400 dollar, 350 dollar, 500 dollardan ko'p ishlab yurgan bolalar ham bor. Aytib o'tganda, ayollar ishi ham juda yaxshi. Boya endi uy xizmatlari, qari chol kampirlarga yordamchi, uyni tozaligi, uchiyi.
Endi menga aytingchi, mana Shavkat, mana shu Turkiyada, Istanbulda o'zbekistonliklar bir qanaqadir bir gettoga o'xshagan joylarda yashashyaptimi, o'zlaricha bir qanaqadir mikrorayonlarni o'z qishlog'iga aylantiryaptimi, qanaqa yoki assimilyatsiya bo'lib qo'shilib ketyaptimi o'sha turklarga?
Shunday aytay, masalan, tashqaridan kelib kelgan faqat o'zbek emas, hamma millatdan bor Istanbulda. lekin unaqa buzilish yoki noto'g'ri yo'lda ketganini hech qaysini ko'rmadim. O'zbeklar ishlab yuribdi zakonda, turklar ham o'ziga yarasha hurmatini joyiga qo'yadi. Nimaga? Hammamiz turkiy xalqimiz. Asl kelib chiqishimiz turklar deydiki, kelib chiqishimiz O'rta Osiyodan kelgan O'zbekiston bizda asl turklar. Hurmati yaxshi, qo'pol muomala o'zi yo'q. Bizda musulmon xalq bo'lgani uchun muomalasi to'g'ri, hammasiga yaxshi, hamma joyda ham ama o'ziga to'g'ri bo'lsa, hurmat izzatini bilgan joyda nonni topib yuribdi hamma ham.
Mana ertaga hozir sizga o'xshab nonni topib yurganlar safiga yana demak 100 ming yo yana 1 million qo'shilsa, Turkiya bozori ko'tara oladimi shuncha ish izlovchini?
Bu ketish bo'lsa qiyin masala bo'lib qoladi, chunki xabarlaringizni ham eshitib, men xabarlarda olib turibman. Rossiyadan hatto prema Moskvadan uchib kelayotganlar bor, O'zbekistonga ketibda yana Turkiyaga kelayotganlar bor. Ya'ni bu ketishda nima bo'ladi? Oylik haqqi tushadi pastga.
Mana bir alo, mana bir tinglovchimiz yozyaptiki, ikkinchi Rossiya bo'la olmaydi, chunki turklar o'zlari ham mehnatkash xalq, ruslarga o'xshagan dangasa emas, deyshyapti.
Bu faktor ham bor.
Shunday, turklar ham juda mehnatkash, boya aytganimdek, ishiga yarasangizgina noningizni pulingizni berib ishlatadi, ishiga yaramaganingizdan keyin oldira tutmaydi hech qaytiyamda.
Rahmat sizga, rahmat. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz Turkiyadan adashmasam Elis xonim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Ha, mana
O'zbekistonga salom, hammaga salom.
Aytingchi, siz necha yildan beri Turkiyadasiz?
2012'dan beri Türkiye keldim, yana ketdim, u yerda turmush qurdim. Men turmush qurdim yana 2-3 yildan beri.
Demak, o'zi asli o'zbekistonliksiz-a?
Ha, o'zbekistonlikman.
Xo'p, mana siz ham kuzatyapsizmi shu o'zbekistonlik vatandoshlaringiz ko'payayotganini?
O'zbekistonlik vatandoshlarini anaqa qoling. Hattochi mani xolalarimning qizi, amakimning qizi Malvina endi bu yerga keldimki men. Yerlashdim, qaynona qaynotam, uyim bor, Allohga shukr deyki. Ish yo'q deyo, Moskvada ish yo'q deyo. Menga ish topib ber. Men lekin ikkinchi aslo anaqa Turkiya bo'la olmaydi. O'zi bu yerdagilarchi hamma ishlaydi, hamma 24 soat ishlaydi, hamma mehnatkash.
Demak, bu yerda anaqa ehtiyoj yo'q, a?
Yo'q. Ehtiyoj yo'q. Odamlardan boshqa yerdan ehtiyoj yo'q. O'zi odamlari, o'zi ba'zilar odamlar ish izib, qanaqa qilib O'zbekistondan kelib ish bilan ta'minlaydi. Ha, keladi, kelmaydi emas, lekin masalan, maoshlar juda ham oz maoshga ishlasa keladi. Bizlarga masalan, bu yerda eng oz maosh $400 bo'lsa O'zbekistonga gul, asalgi maosh.
Endi qarang, endi menga ayting. Mana siz turk xonadoniga kelin bo'libsiz, adashmasam. Turkiyaliklarni ancha ichdan yaxshi bilasiz. Munosabat qanaqa? Mana shu ko'paygani sari munosabat qaysi tarafga o'zgaryapti?
Yo, masalan, bu yerda o'zimi ko'rmagan mehri, to'g'risida endi nonko'rlik qilmayman. Bu yerdachi eram, bu yerda xotinini shunaqa sevishadi, to'g'risi. Boshiga
ko'tarib. Ayollarni yaxshi ko'rishadi endi turklar.
Juda ham yaxshi ko'rishadi. Nima masalan, yaqinda 6 oylik bolam bor, o'g'ilcham bor. O'zim arana qila olmayman, kubajni boshqara olmayman. Shuna yordam beradi, hattochi pampeslarni ham.
Demak, rozisizdan munosabatlaridan e'tirozingiz yo'q, ha? Yaxshi munosabat.
Yo'q, aslo qaynonam, qaynotam, Allohga shukrlar bo'lsin.
Mayli, ko'z tegmasin, shunaqa yashab turing. Rahmat singlim.
Biz hozir o'zbek mehnat muhojirlariga ish topyapmizmi yoki ersiz?
Yo'q, bu kishi ersiz emas, bu kishining farzandi, oilasi bor.
Yo'q, endi o'zbekistonlik ersiz ayollarga Turkiyaga erga tegishni
tavsiya qilasizmi singlim? Mana shunaqa turk oilasiga kelin bo'lish imkoni ham bordi. Bu ham bitta bozor.
Bor, albatta tavsiya qilaman. Nima deganda, bu yerda kelib oddiy ishlamaydi, o'qishga kirmoqchiman masalan.
Hozir keyingi tinglovchimiz
universitetda.
Rahmat.
O'shaning uchun hammaga aytamanki, ilohim hamma baxtli bo'lsin.
Ilohim, siz ham baxtli bo'ling.
Rahmat. Qani keyingi tinglovchimiz Nurullo, mana asl o'zbek yigiti shu haqda nima der ekan, ko'ramiz. Nurullo, marhamat, so'z sizga.
Assalomu alaykum.
Salom.
Marhamat, qayerdasiz?
Men Novosibirdaman, hozirda.
Havolar sovuq. Turkiyada havo issiq, quyosh, dengiz. Tortyaptimi o'ziga?
Shunday desa ham bo'ladimi? Turkiyaning havosini bilmadim, men hech qachon Turkiyada bo'lmaganman. Bilmadim qachon bo'lishim bo'lmasligim. Lekin men hozirgi zaminda men Rossiyada Novosibirda o'qiyapman, studentman, lekin hozirda
ha, o'qiyapsiz. Demak, siz mana bu mehnat muhojiri boshiga tushgan qiyinchiliklardan biroz uzoqsiz, to'g'rimi?
Chunki, ha, shunday desa ham bo'ladi.
Endi sizga o'xshab, masalan, mana o'qishingizni bitirdingiz. Siz uchun keyingi bosqich Rossiyami yana yo?
Yo'q, meni maqsadim o'zimiz O'zbekistonda zaminini rivojlantirish. Chunki qachongacha biz shunday yashaymiz?
Endi ish bo'lsa nima qilasiz? Mana Rossiyada o'qib, oliy ma'lumotli bo'lib borganingizdan keyin 100 dollarga yosh topdingiz, yo topmadingiz, ishlayverasizmi?
Biz men hozirgi zaminda shunday harakat qilamanki, men Putinni alinaqasini olgan holatda men Rossiya zaminida yashayapman, Rossiya alinaqasini qo'llashga harakat qilaman.
Rahmat, rahmat. Orzularingizga yetib yuring. Bu Ozodlik onlayn Turkiya o'zbekistonlik mehnat muhojiri uchun ikkinchi Rossiya bo'la oladim degan savol atrofida gaplashyapmiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham Turkiyadan yana Rasuljon degan yigit ekanlar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz boshqa Rasuljonmisiz yo oshpaz Rasuljonmisiz?
Endi bilmayman yana qaysi.
Yo, sizdan oldin Rasuljon chiqdi. Marhamat, siz qanchadan beri Turkiyadasiz?
Menga yaqinda xudo xolasa 3 yil bo'ladi mana.
Xo'sh, nima ish qilyapsiz? Mamnunmisiz? Umuman mehnat bozori haqida nimalar bilasiz?
Endi aytadigan bo'lsam, bu erkaklarga ish yaxshi narsa, men tanishlarim qancha so'radi, chaqirdi, men chaqira olmadim, chunki to'lsa kerak bo'lmaydi. Men endi bu yerda boshda qiynaldim 1 yil, chunki uydan to'yganim uchun, borgim kelmaganim uchun, o'sha yerda qiynalay o'rganib, 1 yil o'rgangandan keyin tilini o'rganib tashib ketish menga zavqqa bo'ldi. Tilini o'rgandim, mana endi ishimni topib ketdim, bemalol ishlayapman hozir.
Demak, yigitlarga qiyin, yigitlarga ish unaqa ko'p emas.
Ayollarga deydigan bo'lsak, ko'pchilik aytadi, Turkiyada ayollar buzilib ketadi yo boshqa deydi. Bu ayol o'ziga bog'liq, men ko'p tanishlarim bor, hamma mana shu tilda. Bitta ayollar uy ishida ishlaydi misol. Kampir qaraydi, bolalar qaraydi yo'q.
Bu Rasuljon, bu Turkiyada shuncha uy xizmatchisiga ehtiyoj ko'pmi? Bu ertaga millionlab o'zbekistonlik ayollar kelsa, hammasiga kampir topiladimi?
Hammasiga topiladi opajon, chunki bu yerda ko'p uyni egalari hammasi biznesmen emas, shunaqa ish odamlari. Misol, ularni topadigan pullari 2000 dollar bo'ladigan bo'lsa, foyda mana shu oylik tashab bolasiga qarashga ular vaqt ajratishi zarur ekan. Shuning uchun undan ko'ra ular bolaga qarashga odam yollab qo'ygani ularga arzonroq tushadi, ular foydaliroq tushadi.
Ha, demak o'zbekistonlik ayollar turkiyaliklardan ko'ra arzonroq. O'shaning uchun ularga demak ehtiyoj bor.
Ha, shunaqa.
Ha, yigitlar-chi, yigitlar. Mana Suriyaga o'tib ketyapti. Ularni mana shu ish topa olmaslik majbur qilyaptimi yoki boshqa sababmi? Nima deb o'ylaysiz?
Yigitlarga endi bular namozlar aldab boshqa qilib, men o'zim bilib ko'rgan joylarni mana shu namozgo'ylar bo'lib aldab shunaqa qilib olib o'tib ketyapti. Pul bor deb faqat shu nochorlikda majbur bo'lib qolyapti Suriyaga ketishga bular ham.
Mana shu Turkiyani xavfli jihatlari haqida gapirsangiz, Rossiyada masalan o'sha millatchilar, ali taqirboshlar degan bir xavflar o'zbekistonlik muhojirlar uchun doim bor. Turkiyada nima xavf xatar bor? Yigitlarimiz uchun.
Turkiyada mana aytadigan bo'lsak, unaqa xavf xatar yo'q-ku, lekin Turkiyada nagli bitta turklar hamma politsiya deymiz, bizda dokumentsiz yurishadi ko'pchilik, shunga shikoyat qilishni bilib turib pulni olib qo'yish nimalari xavflari bor bu yoqda, kechqurunlar yurganda pichoq chiqib ketaverishadi qo'rqmasdan, ya'ni chunki bu yoqda politsiya bizga o'xshab yaxshi nima qilmaydi, tekshirmaydi jonchalik qochoqda yaxshi nima qilmaydi, shuning uchun erkak kishilar ko'p urush janjal bo'lib turadi bu yoqda, lekin nima desam millatchilik yo'q bu yoqda unaqa.
Rahmat sizga, rahmat Ozodlik. Demak, suhbatimiz davom etadi. Agar biz bilan suhbatda Nazrullo, siz biz bilamizsiz haliyam? Nazrulloni hozir bir daqiqa demak, bog'lashga harakat qilyapmiz. Navbatdagi suhbatdoshimizga Nazrullo. Alo, boshqa kim deb o'ladingiz? Nazrullo, sizmisiz? Kim bilan gaplashyapman o'zi?
Men gapiraman.
Ha, Nazrullo, mana oddiy qilib menga tushuntirib bering, O'zbekistondan borganlar o'zi 3 oy vizasiz qolishi mumkin, ha? Ishlash uchun qanaqa hujjatlar, nima deydi, ovoragarchiligi bor?
Ha, hujjat berib tirasiz, sigorta degan narsasi bor, sug'urta o'sha ish beradigan tashkilot, o'sha korxona uni sug'urtani bo'yniga olish kerak, o'shanda chalishma izn beradi. Ish uchun ruxsat beradi.
Bu Rossiyadagi mana patentdan uni olishdan ko'ra osonroqmi Turkiyadan mana shu chalishma izni olish?
Agar korxona rahbari oladigan bo'lsa, bu hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Keyin yana bir narsani aytish kerak, bu yerda hamma turklar bu yerda band, ishlar ish yo'q degan gapga men uchun qo'shilmadim, sababi turklarning o'ta malakali o'sha mutaxassislari Germaniya, Yevropaga ketib ishlaydi ular. Boyaga o'sha uylarda qolib ketgan masalan otasi, onasi yoki bo'lsa oilasi bo'lsa, ular juda ko'p aytganda haqiqatan ham biznesmen Yevropa bo'ylab rivojlangan mamlakatlarda yuradi ular. O'shaning uchun ishga berdi ish bor, unaqa yo'q deb nima deydi qat'iq aytib bo'lmaydi narsani.
Nazrulloh, mana sizdan oldin gaplashganimda bir ikkita kuzatuvchilar aytdiki, Turkiya hech qachon Rossiya bo'la olmaydi. Birinchidan o'sha hudud masalasi, ikkinchidan ishga yaroqli aholi masalasida juda katta farqlar bor va uchinchidan o'zbekistonliklardan oldin bu bozorni o'sha yaqin sharqdagi qo'shnilardan kelgan muhojirlar to'ldirib bo'ldi. Masalan, suriyaliklar, undan oldin o'sha 90-chi yillarda o'zbekistonliklar bu bozorni egallashi mumkin bo'lgan paytda yugoslaviyaliklar, bolgariyaliklar bu bozor egallangan, o'zbekistonlik muhojirga joy yo'q degan fikrlar bildirildi. Nima deysiz?
Bu fikrga men unchalik qo'shilmayman. Sababi bitta narsani aytish kerak. To'g'ri, suriyaliklar bular vaqtincha kelib turibdi va suriyaliklar kelib, o'zidan-o'zi kelib, masalan, o'zbekka o'xshab, bir oy yarim oy ichida til bilib o'rganib ketib joylasha olmaydi. U ma'lum bir reja, maxsus dastur asosida Turkiya hukumati va o'rtaga o'shaligi kelishuv o'nda haligi doirasida qilinayotgan narsalar bo'lyapti bu yerda. Maxsus qilinayotgan ishlar va men sizga aytib qo'yay, masalan, o'rdan qayerdan kelib joylashgan joylashdan qat'iy nazar ularni ko'pincha ishlamayotganlari bor. Hatto ishlamasdan ham nima deydi, maosh olib ularni o'sha ta'minlab turgan joylari bor, sotsial ta'minot deydi. Lekin bizdan kelayotganlar uchun unda muammo bo'lmaydi.
Ha, til yaqin bo'lgan uchun demak, nima yaqin tezroq bo'ladi integratsiya. Ha,
tezroq bo'ladi va kirishib ketish bu yerda. Masalan, eng turkiy zamonlarga aynasa hech qachon begona ko'z bilan qaramaydi. Iloji bo'lsa sizga ish o'rgatadi. Siz bilan kelsa uyda kelsa mehmon qilib uydan joy beradi kerakmi?
Rahmat Nazrulloh, biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Abdulloh. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar?
Rahmat, Xudoga shukr. Siz qayerdasiz Abdulloh?
Men Turkiyadaman.
Turkiyadasiz demak. Necha yil bo'ldi kelganingizga?
1.5 yil o'qib qoldi.
Oldin bir Rossiya bozorini ham ko'rmadingiz, ishlab ko'rdingizmi Rossiyalarda?
Ha, ko'p joyda bo'ldim. Men Tailand, Malayziya, Rossiya, hamma joyda.
Mana siz juda yaxshi suhbatdosh ekaningiz men uchun. Qiyoslab bering, qaysi bozor nimasi bilan yaxshi? Turkiya mana shu mehnat bozorida demoqchiman-da endi. Koreyaga ketishyapti, Rossiyaga, Qozog'istonga, mana Turkiyaga, Emiratga shularni taqqoslab bersangiz. Turkiyaning afzalligi nimada-yu, nobob jihatlari nimada?
Bu savolingiz bor-ku, erkaklarga alohida, ayollarga alohida savollar.
Xo'p, erkaklarni aytib bering menga, chunki asosiy muhojir qismi erkaklar.
Men Rossiyaning hamma oblastida bo'lib ko'rdim. Tailandga ketdim, Malayziyaga ketdim. Hozir bu Turkiya tilni topish uchun sharoit bo'lish kerak, imkoniyat bo'lish kerak, to'g'rimi? Misol uchun bizni dinimiz musulmon dini, qolgan joylarda Rossiyada ozgina qiyinchiligiz bo'ladi, tushunib turasiz. Lekin o'sha paytda Rossiyada pul topish yaxshi edi. Hozir Turkiyada din bir, mazhab bir, hamma yog'iz bir, pul topish erkaklar topadigan o'rtacha oyligi 500-600 dollar bo'ladi. Biroz oylikdan kamchilik bo'ladi-yu, qolgan tarafdan yashash uchun sharoitlar, unaqa militsiya to'xtatib, unaqa problemasi yo'q.
Kamsitishlar yo'q-a, demak, sizlarga nisbatan bir tepadan qarash.
Faqat bitta nima narsa, Rossiyadan, oldingi Rossiyadan oyligi ozgina pastroq.
Endi oldingi Rossiya qolmadi-da endi, hozirgi Rossiya, demak, sizga maksimum 500 dollar imkon beryapti mana hozir sizdan oldingilarga
qarashga. Endi paytda Rossiyada ishlaganimda men 86 ming rubl olganman-da karabilda ishlab. U pulni olmay u katta pul olardi, yo'lda yurishi pora. Hamma yo'g'i to'g'ri bo'lsa ham pora berish.
Abdulloh, mana men sizga Rossiyadagi o'rtog'ingiz, men akangiz, men jiyaningiz, men telefon qilyapman-da, shu nima deysan, bu yoqda ishim o'xshamayapti, Turkiyaga borsam, nima maslahat berasan desam, nima deysiz?
Erkakcha Turkiyada til bilsa, men hozir otelda ishlayman, ingliz tili, rus tili, shu til bilsangiz, pul bor. Ammo bunaqa turklar o'zidan ish otmaydi. Erkak kishiga albatta ish yo'q.
Demak, kamida til biladigan, inglizchani biladigan bo'lib borish kerak, ha?
Inglizcha, ruscha bo'ladigan bo'lsa, otellarda bular bu Turkiyaga rus tili ham yangi til, ingliz tili ham uncha bilishmaydi. Endi Turkiya turizm makoni bo'yicha asosiy keladigan turistlar hammasi Rossiyadan, o'shalar hisobiga. Endi bu yil Rossiyadan odam keladimi, kelmadimi, bu yog'i
ham. Bu ham hali bog'liq. Demak, Turkiyadagi Rossiyadagi inqiroz Turkiyaga ham ko'chishi mumkin. Rahmat sizga. Demak, Ozodlik onlayn suhbatimiz nihoyasiga yaqinlashib qolyapti. Balki oxirgi suhbatdoshimiz Sherali. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum va alaykum assalom.
Yaxshimiz Sherali. Mana Rossiyadan turib sizga manzara qanaqa ko'rinyapti? Ketish qanaqa, kelish qanaqa, Turkiyaga ko'chish qanaqa bo'lyapti, ayting.
Endi bu men o'zimning fikrimni aytib o'tmoqchiman. Hozir juda ko'pchilik O'zbekistonga qaytib ketgandan keyin Rossiya bozori yaxshi bo'lmagandan keyin odamlar o'sha ilojsizlikdan o'zini hali qayerga urishni bilmagandan kimdir Turkiya deydi, kimdir Koreya deydi, molini sotib, mashinasini sotib kimlardir Koreya ketyapti. Buni ham to'g'ri tushunaman, lekin nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, baribir o'sha O'zbekistondan Rossiyaga keladigan hali ham bor. To'g'ri, kamaydi. Foiz miqdorida oladigan bo'lsak, oldingida 3 million, 3.5 million emas, deydi bir 500 minglar kamaygan bo'lishi mumkin. Buni har xil sabablari bor. Bu sovuq, qishga hamma uyga borgan bo'lishi sabablari ham bor. Kimlardir qora spiskaga tushirib qo'ygan, qoida buzganligi uchun bunaqa sabablari ham bor. Iqtisodiy sabablar ham bor bularga kiradi. Lekin baribir Rossiya bozori hozirgi kecha kunduzda O'zbekiston aholisi uchun, imminda o'sha past tabaqa aholisi ishlaydigan xizmatkor aholisi uchun birinchi va yaqin bozor bo'lib qolyapti. Buni unutmasligimiz kerak.
Nimaga alternativa yo'q sizning nazaringizda?
Alternativa masalan, hozir mana yigitlar aytayapti, qizlar aytayapti, turk tilini bilish kerak deydi, inglizchani bilsa deydi, mana yaxshi oyliklar bor deydi. Rossiyada ham agar oddiy o'zbek rus tilini bilsa hech qanaqa qiyinchiliksiz.
Ingliz tilini bilsa undan ham yaxshi deng.
Ingliz tilini bilsa 1.5 ming dollarlik ishlar bor. Pajalista kirib ishlashi mumkin. Hech bo'lmaganda rus tilini bilsa qurilishda ishlaydimi yo biror bir texnika traktor haydaydimi, kamaz haydaydimi, taksida ishlaydimi, 1000 dollar pulini topadi, men dollar miqdorida olyapman. Eng past tabaqa odamlarimiz, tilni bilmaydigan farroshlarimiz, dvornik, guruschiklar kelib shu yerda 400-450 500 dollargacha pul topishyapti.
Demak, iqlimini aytmaganda, o'sha topadigan, o'sha eng pastdagi malakasiz ishchilar uchun topiladigan mablag' ayni bo'lib qolar ekan Turkiyada ham. Rahmat Sherali. Oxirgi daqiqalarimiz qoldi va Nazrulloh sizdan oxirgi savolni so'ramoqchiman. Mana Rossiyaga millionlab o'zbekistonliklar yillar davomida xaotik shaklda, bir uyushmagan bir shaklda kelib ketyapti va hech kim bu oqimni na tartibga solishga, na bir uni qaysidir ma'noda boshqarishga harakat qilgani yo'q demoqchiman. Turkiyada mana shu jarayonni bir shu boshdan bir qandaydir o'zanga solib, bir vatandosh jamiyatlarimi, ularga yordam beradigan bir markazlar ochish imkonini qanaqa baholaysiz?
Hozir Turkiyada bunday jamiyatlar, markazlar bor. O'sha qiynalgan bo'lsa ishdan yo boshqa bir masalalarda qiynalgan bo'lsa yordam berilyapti. Va Rossiyadagidek boyagi patentlar narxi oshib, nima deydi, to'siqlar yo'q bu yerda. O'sha masalan o'sha turkistonliklar uluslar arasi degan o'sha jamiyat bor, o'sha boshqa bir markazlar bor. Ular baholi qudrat yordam berishyapti.
Nazirlar, hozirgacha mana o'tgan yilgi raqamga qaraganda 40 mingga yaqin o'zbekistonlik Turkiyada ishlash haqqini olibdi hozirgacha. Balki bu oxirgi oylar davomida 2 baravarga oshgandir. Ertaga bu raqam 10 minglardan 100 minglarga, millionlarga chiqsa, mana shu jamiyatlar shuni eplay oladimi?
Bitta jamiyatlar emas. Bu yerda o'sha hukumat doirasida ham misol uchun insonlar bu yerda qanday o'sha turkiy zamon xalqi o'zi ham bag'riga olyapti. Misol uchun bitta o'sha jamiyatlar bu yerda qarab turgan jamiyatlargina bu faoliyat ko'rsatgan yo'q. Boshqa bir insonlar ham befarq emas. Turkiy zamon bo'lganlar hammasi kerak bo'lsa baholi qudrat fabrikadanmi, boshqa bir korxona tashkilotidanmi, yo bir oddiy bir oshxonadanmi, do'kondanmi ish topib berishga, yordam berishga ularga suyanch bo'lyapti. Mana shunday yordam beryapti ular.
Rahmat. Rahmat Nazrulloh. Demak, bu Ozodlik onlaynning Turkiya o'zbekistonlik ish izlovchilari uchun ikkinchi Rossiyaga aylana oladimi degan savolga bag'ishlangan soni edi. Bu savol xususidagi kuzatishlaringizni www.ozodlik.org sahifasiga yo'llashingiz mumkin. Kelgusi dushanba kuni Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7 da onlayn suhbatimizda uchrashguncha xayr. Suhbatimizning kelgusidagi mavzularni yana internet sahifamizdan topib oling.